Den første teksten vi skal lese, den står i 2. Mosebok. Da befalte farao hele folket sitt. Hver nyfødt gutt skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Det var en mann av Levis hus som giftet seg med en levittdatter. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun han i 3 måneder. Men da hun ikke kunne holde han gjemt lenger, laget hun en kurv av papyrus til han. Den tettet hun med bek og tjære. Så la hun gutten i kurven og satte den ut i sivet ved bredden av Nilen. Søsteren hans stilte seg et stykke unna for å se hva som ville skje med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens de unge jentene i følge hennes gikk fram og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på kurven i sivet og sendte en av tjenestejentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se gutten. Et lite barn som lå og gråt. Hun syntes synd på han og sa, «Dette er en av hebreernes guttebarn.» Da sa søsteren hans til faraos datter, «Skal jeg gå og hente en hebreerkvinne som kan amme gutten for deg?» «Ja, gå», sa faraos datter. Så gikk den unge jenta og hentet moren til gutten. Faraos datter sa til henne, «Kan du ta denne gutten og amme han for meg? Jeg skal gi deg lønn.» Og kvinnen tok gutten og ammet han. Gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med han, og gutten ble en sønn for henne. Hun ga ham navnet Moses, «For jeg har dratt han opp av vannet», sa hun. Den andre teksten står i evangeliet etter Markus. Hos en røst roper i ødemarken, «Rydd Herrens vei! Gjør hans stier rette.» Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelva. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet. Og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte, «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»
Takk, Merete. Skal vi fortsette med å be litt sammen? Herre Jesus Kristus, takk for at du er her. Nå ber vi at du sender din ånd så det skapes liv. Vi ber deg, Herre, at også vi må få se himmelen åpne, og at dine ord lyder til den enkelte av oss. Amen. I noens øyne så jeg litt for fotballinteressert. Det opptar ganske mye av min tid å følge med på fotball, og jeg har to lag, det Liverpool og Brann. Ingen av de laga, Liverpool gjør det litt bra nå de siste årene, men ingen av de laga har egentlig vinnet så mye de siste 20 årene, eller enda lenger tilbake. Og i fotball så sier man «it's the hope that kills you», så det håpet som dreper deg. Og noen lurte på om Liverpool var en tv-serie, for de snakker alltid om neste sesong. Og sånn det jo med fotball, vi venter på neste sesong, for da skal vi ta gull. Da skal vi gjøre det bra. Og jeg husker utrolig godt en høstdag i 2007. Da var det 43 år siden Brann sist hadde vunnet seriegull. Og når det var gått 40 eller 39 år, så tok til og med Bergensavisen fram bildet fra Bibelen om ørkenvandring i 40 år, og sa at nå skal vi inn i det lovede land. Men det tok ikke 40 år, det tok 43 år, men da fikk vi innta det lovede land. Og jeg satt og så på direkte sending fra Torgallmenningen og gullfesten i Bergen. Og det var verdt ventinga. Ventetiden var over. Og så går det 3 dager, så begynner vi å vente igjen da. Sånn det med fotball. Men sånn det jo ikke med vår tro. Da det ikke håpet som dreper oss, men det håpet som holder oss i livet. Men også vår tro venting. Og Israelsfolket, de hadde ventet i hundrevis av år. De hadde ventet på en ny Moses, de hadde ventet på en ny David, de hadde ventet på en konge til evig tid, en frelser, Messias. Og om ikke de ventet på nye sesonger, så var det nok kanskje, ser jeg for meg, at det var litt sånn at de ventet på en ny tur til Jerusalem, for å reise på pilgrimsreise i høytiden, og kanskje i år, kanskje mens vi feirer påske i år, kommer Messias. Kanskje det nå det skjer. Og mange av oss venter. Noen av oss har ventet lenge. Bedt for barn og barnebarn. Bedt om å bli frisk fra sykdom. Gått gjennom tunge relasjonsbrudd. Eller kanskje Gud en gang talte til deg og ga deg et kall, og så har du gått og ventet på at løftene skal innfris. Og så venter vi. Vi venter på alt vi har ropt om skal innfris. Og den teksten her, den kommer til oss. Inn i våre liv. For Guds løfter svikter ikke. Han kommer. Alt tungt du bærer på, alle uoverstigelige hindringer du har i livet ditt, han kommer og lager vei. Jesaja 41:10, frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Når vi kommer til evangelien, så møter vi Matteus og hans ettertavla som plasserer Jesus inn i riktig slekt. Lukas kommer med alle de gode historiene og juleevangeliet, og Johannes kommer med den mektige prologen sin. Mens hver gang jeg begynner på Markus evangeliet, så må jeg bla tilbake for å se om jeg har hoppet over noe, for han går bare rett på. En røst roper i ødemarken. Dette er evangeliet. Dette er det gode budskap om Jesus Kristus. En røst roper i ødemarken, og Johannes stiger fram. Markus bruker ikke et ord for mye. Ingen detaljbeskriving, men en rå tekst om akkurat det som skjer. Og her skjer det så mye. Først så leste vi teksten om Moses som ble redda i kurven. Og det ordet på hebraisk som brukt om kurv, teba, det brukt 2 ganger i Bibelen. Det den teksten vi leste om Moses som blir lagt i en teba. Og det Noas teba. 2 ganger det ordet brukt, og 2 ganger har historien, menneskene, stått på randen av utryddelse, på randen av død. Og så har Gud redda de gjennom en teba I vannet. Så har Gud brukt enkeltmennesker for å frelse, for å redde gjennom død, gjennom utslettelse. Og det gir oss håp om at Gud kan bruke oss. At Gud kan bruke oss til å redde noen ut av mørket. Eller at Gud kan bruke noen for å redde oss ut av mørket. Vi har Noas ark, vi har Moses I kurven, vi har Israelsfolket som går gjennom Sivsjøen før de vandrer ørkenen I 40 år, og så går gjennom Jordan. Gud frelser gjennom vann, og så kommer Johannes og døper I Jordanelven. Og det ikke tilfeldig at han døper I Jordanelven, for han bringer med seg hele frelseshistorien til Israelsfolket om Gud som gjennom vannet leder til nytt liv. Fra mørke til lys. Ole Jakob Filtvedt, som pleier å sitte bakerst, på bakerste rad her på morgen, han ikke her I dag, ser jeg, men han hadde en nydelig tekstkommentar I vårt land I uka som gikk om den teksten her, og han skrev at hvis du skal få grep om teksten fra Markus, så må du lese Jesaja 40 og utover. Ole Jakob en klok mann, så jeg gjorde det. Jeg leste Johannes 40, nei, Jesaja 40, 41, 42. Og så stiger Jesus fram. Så hvis du skal ta med deg en ting I dag, så det å gå hjem og rydde plass til å lese Jesaja 40, 41 og 42, og gjerne videre. Og lese det med den teksten vi har I dag for øyet, og hvordan den teksten fyller forventningene. Hvordan den utdyper teksten, for det du begynner å forstå hva jødene venter på. Men les det også inn I ditt liv, med alt du venter på. Les det inn I alt hva du lengter etter. Alt av vanskeligheter du har, for der står det om en Gud som skal jevne fjellene. Som igjen skal la vann springe ut av tørre kilder. Som igjen skal la jorda bli fruktbar. Som skal gjenopprette det som ødelagt. Og der står det om Guds allmakt og storhet. Det trer så tydelig fram. Og hvordan kan jeg beskrive Gud? Hvordan kan vi forklare Guds storhet? Les Jesaja 40 og videre, så kan vi begynne å ane det. Og det alle de forventningene her fra Jesaja og fra frelsen gjennom vannet som Markus drar med seg inn I den teksten her. Hele frelsehistorien. Alle forventningene, og så smeller det inn, frelseren her. Vår ventetid omme, Messias kommet, Gud kommet nær, frelsen kommet. Og Johannes sier at han ikke engang verdig til å løse sandalremen for han som skal komme. Og sandalrem, altså en jødisk slave kunne ikke løse en sandalrem, for det var under hans verdighet. Det var kun utenlandske, altså hedningeslaver, som kunne løse sandalremene, for det var en så skitten og uverdig jobb. Og Johannes går enda dypere. Han ikke verdig til å løse sandalremen, den skitteneste av alle jobber, for Jesus så mye større. Det Herrenes Herre, kongenes konge, verdens håp, livets brød. Og så kommer Jesus. Og så går ned I det skitne vannet. De andre evangeliene utdyper og sier at Johannes påpekte at han ikke kunne døpe Jesus. Markus sier ingenting, han lar det bare skje. Jesus går ned I det skittne vannet, og han går den samme veien som vi alle gikk I dåpen. Han ydmyket seg og lot seg døpe, lot det skje. Og her dykker vi virkelig ned I det kristne mysteriet. Her møtes Jesu guddommelighet og Jesu menneskelighet. Her møtes Jesus som den opphøyde verdens hersker og han som bøyer seg ned. Ved ham alt skapt. Han verdens lys, han verdens håp, han livets brød. Han går gjennom vannet, han blir så liten. Johannes kunne ikke løse sandalremmen hans, men han måtte døpe han. Og jeg merker i mitt eget liv at jeg har så lett for å skille. Av og til så tar jeg med meg en liten Jesus som nær og som gjør livet bittelitt bedre. Og av og til kan jeg i lovsang og tilbedelse oppøye han som den frelser han men jeg klarer ikke å holde det sammen. Her holdes det sammen. Her møtes frelseren, verdens hersker, kongenes konge og det lille barnet. Kan dette være frelseren? Kan det her være måten Gud viser sin storhet på? Den mannen som lar seg ydmyke og døpe, som går ut i ørkenen og blir fristet, som fattig, kontroversiell, som blir tatt til fange, dømt og drept. Det det store mysteriet i vår tro. Hvordan kan denne mannen være den som oppfyller alle de store ordene i Jesaja? Hvordan kan det her være mannen vi venter på? Og hvordan kan denne mannen jevne ut de uoverstigelige hindringene jeg har i mitt liv? Den allmektige ble avmektig. Han ble fattig, fristet, forfulgt, dømt og drept. Og i åpenbaringstiden i kirkeåret som vi i nå, så det her så sentralt, for det her Jesu vei. Det her Guds vei. Fra himmel til jord. Fra opphøyd til fornedra, fra rik til fattig. Han går nedover. Hans vei går nedover for å frelse. Salige de fattige i ånden. Vi kan aldri komme opp, så han kom ned. Før jul så var jeg veldig mye syk, ikke noe alvorlig, ikke noe å bekymre seg for, bare sånn influensagreier. Men når jeg var tom for energi, og lå på sofaen og så på alt for mye TV, så merket jeg at så mye av mitt fromhetsliv og mitt åndelige liv er knyttet opp til ting som krever energi av meg. Så jeg orket ikke å be, for det tar krefter å be. Jeg orket ikke å lese Bibelen, for det tar krefter å lese Bibelen. Jeg må ha energi for å gjøre de kristne tingene. Og der har det gått å undre meg over i et par måneder nå. Da må det være noe jeg ikke har fått tak i. Når livet i etterfølgelse krever energi av meg på den måten, så må det være noe jeg ikke har fått tak i. Og da kommer denne teksten til meg i hvert fall. For Jesu vei, og også vår vei, begynner i fattigdom. Det begynner i vår fattigdom, i vår nød, i vår venting og vår lengsel. For det dit han kommer. Så hvis du i år har tenkt at du skal be mer, ikke skjerp deg, men gå til han med din fattigdom. Hvis du skal lese Bibelen på ett år, ikke skjerp deg, men gå til han med din lengsel, din åndelige fattigdom og din nød. Og når du ser alt som skjer i verden, all krig og elendighet, så ikke tro at dine gode bønner kan frelse verden, men rop ut i nød. Kyrie eleison, Herre, miskunne deg over oss. Vi fattige. Herre, kom oss til hjelp i vår fattigdom. Da Jesus steg opp av vannet, så delte himmelen seg. På gresk så ordet skizo brukt. Og Markus bruker det greske ordet to ganger i sitt evangelium. Det den teksten vi leste når himmelen deler seg over Jesus. Og det det Jesus utånder og dør, og forhenget i tempelet deler seg. Jeg skal ikke kritisere bibelskapet for oversatt med delt, men når jeg hører delt, så tenker jeg noe som tas fra hverandre for en stund, og som man så trekker for igjen. Men skitso er å revne. Himmel revna. Forhenget revna. Det er ingen som kan tette det igjen. Himmel er åpna. Forhenget er revna. Og det kan ikke lukkes. Gud kommer til oss. Himmel over ditt liv er revna, så han kommer til deg. Forhenget inn i det aller helligste er revna, så du kan gå inn. Og det skjer i to av bunnpunktene i Jesu liv. Det skjer ikke i de synlige seirene. Jeg ville ha tenkt at det var når Jesus sto opp igjen, forhenget revna, men det var når han døde. Og det var når han lot seg ydmyke og døpe. Når han gikk den veien vi alle måtte gå. På sitt fattigste åpna himmelen seg. I døden åpna veien til Gud seg. I det dype, i fattigdommen, i ensomheten, i ydmykheten, så revna det. Og i vår fattigdom, i vår ensomhet, i vår ydmykelse, i vår smerte og vår venting. Der revner himmelen. Da revner himmelen, og Guds ord lyder over oss. Han kommer ned. I vår død, enten den store døden eller de mange små som vi lider hver dag, så revner det, og veien til Gud er åpen. Kanskje det er det det betyr å bygge huset sitt på fjell. For alt skal forgå, men Guds løfter forgår ikke. Alt annet som jeg bygger mitt liv på, det kommer til å forfalle. Men Guds løfter forfaller ikke. For fjellene skal flates ut. Det skal igjen renne strømmer av levende vann i tørt land. Alt som er ødelagt skal gjenopprettes. Verdens rike skal forgå. Alt mitt jordiske gods og gull skal forgå, men hans løfter skal aldri forgå. Hans løfter er til å bygge livet sitt på. Hans løfter er til å stole på, for de består. Ventetiden er over. Sånn som ditt liv er nå, alt vi bærer på, alt vi lengter etter, ventetiden er over. Himmel revner over ditt liv. Guds stemme kommer til deg og sier, vær ikke redd. Frykt ikke. Du er mitt barn, det elskede. I deg har jeg min glede. Og min erfaring er at smerten ikke nødvendigvis forsvinner, men han omfavner det. Han forandrer det. Han lyser på det. Han er verdens lys. Han er vårt lys. Han er vårt liv. Og i dag og i tida som kommer, gå til han i din fattigdom. Slutt å skjule hva du ikke får til, hva du strever med, hva du lengter etter. Og gå til han med din fattigdom. Herre, lær meg å be. Om han kaller på deg, eller gir deg en tiltale om hvor du skal gå, så følg. Følg etter han. Gå til han i din utilstrekkelighet, og følg etter. Og store ting kan skje. Gå til han med din fattigdom, og la han gjøre deg rik. La oss be. Herre Jesus Kristus, må du fortsette å tale ditt ord over den enkelte av oss og gi oss det vi trenger. Må du fortsette å kalle på oss og lede oss. Må du fortsette å trøste oss og bære oss. Kom oss til hjelp i vår fattigdom.